Tallinā sabiedriskais transports bez maksas iedzīvotājiem, kuri kā savu dzīves vietu reģistrējuši Igaunijas galvaspilsētu, ir kopš šī gada sākuma. Bet tiem, kuri, piemēram, strādā Tallinā, bet dzīvo blakus esošajās pašvaldībās, par transporta joprojām ir jāmaksā. Pēdējās dienās aktualizējusies diskusija par to, vai tā nav diskriminācija. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR ziņo, ka valsts parlamentā valdošās koalīcijas partijas izstrādājušas grozījumu projektu transporta likumu. Balstoties uz kuru būs iespējams apstrīdēt bezmaksas transporta nodrošināšanu tikai galvaspilsētas iedzīvotājiem pamatotību. Deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām, Reformu partijas un Tēvzemes un Republikas Savienības, pauž viedokli, ka ieviešot atlaides pēc dzīves vietas, tiekot diskriminēti citu pašvaldību iedzīvotāji. Kā paziņojusi parlamenta ekonomikas komisijas priekšsēdētāja vietniece Kaja Kallasa no Reformu partijas, ja sabiedriskais transports tiek finansēts ar nodokļu maksātāju naudu, tad ir loģiski, ka atlaidēm jābūt pamatotām. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija vēsta, ka Kallasa paskaidrojusi, ka atlaidēm esot jābūt saistītām ar iedzīvotāju izdevumiem par sabiedrisko transportu, bet cilvēku šķirošana pēc tā, vai viņi ir vai nav Tallinas iedzīvotāja reģistrā, esot diskriminējoša. Sarunā ar Latvijas Radio viņa gan norādīja, ka līdz ar izmaiņām likumā Tallinas mērijai vajadzēs pierādīt, ka bezmaksas transporta nodrošināšana tikai galvaspilsētas rezidentiem ir sabiedrības interesēs un ka tam ir pamatots iemesls.
From Viimsi parish, which is just close to Tallinn, and they can't get the public transport for free, they have to pay for this.
Ja iedzīvotāji no Tallinai blakus esošā Vīmsī pagasta iesniedz sūdzību tiesā, ka nedrīkst diskriminēt balstoties uz dzīves vietu, tad Tallinas mērijai būs jāpierāda, ka tas ir sabiedrības interesēs nodrošināt bezmaksas transportu tikai Tallinas rezidentiem un ka tam ir pamatots iemesls. Ja Tallina to varēs pierādīt, tad nav problēmu. Tāpat, ja neviens no citām pašvaldībām nesūdzēsies tiesā par to, ka nevar bez maksas izmantot sabiedrisko transportu, Tallinā.
Savukārt deputāti no parlamentā opozīcijā esošās centra partijas, kas ir pie varas Tallinā, apsūdzības par diskrimināciju noraida, tādēļ, ka bezmaksas transports tiek finansēts no talliniešu samaksātajiem nodokļiem. Tallinas vicemērs Tāvi Ās sabiedriskajai raidorganizācijai paudis, ka netic, ka bezmaksas transports Tallinā no jaunā gada pazudīs. Ja likums tiks pieņemts, tad mērija vērsīsies pie prezidenta, jo tas mazina pašvaldību pašnoteikšanās tiesības, norādīja Ās. Jāpiebilst, ka līdzīga situācija ir Latvijā, kur Rīgas doma vēlas samazināt sabiedriskā transporta biļešu cenas galvaspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, bet paaugstināt nedeklarētajiem. Savukārt Saimā pirms dažām dienām otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz aizliegumu noteikt braukšanas maksas atvieglojumus kā vienīgo kritēriju izmantojot personas dzīves vietu. Gince Moliņš, Latvijas Radio.